Virtuální realita umožňuje podívat se na místa, kam bychom se normálně nepodívali a zažít věci, které bychom normálně neprožili. Jak blízko jsou dnešní technologie vizím ze sci-fi knížek a k čemu se virtuální realita dá využít ve školství, to je téma dnešního vydání našeho pravidelného pořadu o světě počítačů a internetu, kterým vás provádí David Slížek.
Online Plus.
Pokud jste nás poslouchali minulý týden, tak víte, že i tento týden je naším hostem ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík. Dobrý den.
Dobrý den.
A samozřejmě nechybí ve studiu náš pravidelný komentátor, vydavatel online magazínu 067 Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
My jsme minulý týden popsali, jak vlastně vaše škola funguje, že to je škola, která se z toho soustředí na strojírenství, jak si je změnila ve školu, kde se učí dneska výpočetní technika, kybernetická bezpečnost a další podobné obory. A vy vlastně v rámci výuky ale pracujete také s technologiemi, které se točí kolem 3D, s 3D modelováním, s 3D tiskem a také s virtuální realitou. Co konkrétně v té virtuální realitě děláte a jak jste vlastně vůbec přišli na to, že zrovna tahle technologie by pro studenty byla zajímavá?
Tak asi začnu tím posledním, to znamená, jak jsme se k tomu dostali. My o té vizi školy vlastně rozhodujeme u takových kulatých stolů. To jsou setkání, kdy já pozvu aktivní pedagogy, absolventy, studenty a vlastně radíme se tam o tom, jakým směrem dále pokračovat. A vlastně před něco málo rokem, v červnu toho předchozího roku 2017, jsme se takhle sešli těsně před prázdninami, 27 lidí, bylo tam od každého přibližně 9 zástupců. A tam jsme se dohodli, že bychom vyrazili tím směrem virtuální reality, protože to většina viděla jako velmi vlastně pozitivní směr a velmi perspektivní směr. A hned další den jsme šli a koupili si první ten počítač headset a začali jsme tam vytvářet projev osvětím, převádět ho vlastně do virtuální reality. Do podzimu jsme to připravili, začali jsme to prezentovat. Já jsem napsal projekt pro zřizovatele, ve kterém jsem napsal jak škola pro 21. století. A jeden z mých požadavků nebo prozeb byl, aby nám udělali laboratoř virtuální reality. Zřizovatel nám pomohl, podpořil nás a dal nám na to prostředky, takže jsme již na jaře tohoto roku měli připravenou laboratoř virtuální reality s 18 stacionárním jedním pochozím pracovištěm a mohli jsme to už otevřít o 2 měsíce dřív, kdyby se netěžily kryptoměny a nebyly grafické karty vyprodány, ale podařilo se to nakonec realizovat. Takže tohle, takhle vlastně vzniklo to, ta virtuální realita. A zároveň jsme vlastně již o prázdninách se spojili s dalšími lidmi a stáli jsme u zrodu vlastně asociace virtuální rozšířené reality AVRAR, kterou jsme s panem prezidentem Kotkem spoluzakládali a působíme tam. A naši studenti tam působí i jako v roli manažerů a mají tam kancelář na Čirku a pracují tam pro ně. Takže ta provázanost je velmi velká.
Tak teď jste popsal, jak jste vlastně získali hardware a software a všechny prostředky pro to, aby studenti mohli s virtuální realitou pracovat. A pojďme teď říct tedy, co vlastně v ní dělají. Už jste zmínil ten projekt Osvětím.
Tak projekt Osvětím, to byl projekt velký, který začal vlastně, takže já jsem chtěl něco po studentech, aby v rámci svých projektů udělali nějakou technickou dokumentaci, která nebyla k dispozici k tomu táboru. A oni řekli, pane řediteli, tak my vám to vymodelujeme. Takže začali něco modelovat. Já jsem říkal, tak to zkuste, uvidíme. Opravdu zkusili to, šlo to. A dokonce řekli, když teda budete chtít, tak my to budeme příště rok konzultovat, tak to vypište. Tak jsem ten projekt vypsal a musím říct, že to bylo tak těžké téma, že jsem nečekal, že by se na to objevilo velké množství lidí. No jo, ale ono se jí přihlásilo 30. Takže jsme se spojili s muzeem v Auschwitz, v Osvětimi, jeli jsme tam na 2 dny, dostali jsme se tam do archivu a tak dále, pustili nás do budov, které jsou zakonzervované a běžně nepřístupné a vytvořili jsme si podklady a začali jsme modelovat. Ty studenti vymodelovali základní budovy a na konci přišli sami a řekli, pane ředitel, když tam nepřidáme nějaké typické scénky, nebude to působit tak, jak bychom chtěli. Takže další rok se pracoval na tom, tak byly 2 roky. Na ten loňský rok přišli s tím, pane ředitel, dáme to do virtuální reality. Takže takhle vlastně vznikla ta iniciativa, vlastně takhle se vytvořil ten projekt, který má ty stálou expozici v diecézi Kasana v Terezíně.
Mm-hmm. To znamená, že tam si můžu nasadit brýle a projít se některými těmi místy ve virtuální realitě.
Přesně tak, můžete si tam nasadit brýle, projít se některými místy. Je to stále projekt ve vývoji, čili jsou tam i některé postavy, ale nebylo to ještě možné udělat nějaké masové scény. Nejsou tam i dotažené dokonce některé věci, které bychom potřebovali, aby to více blížilo té realitě té doby, či doplnit tam i ty věci, které s tím prostředím souvisí. A věřím, že se podaří na to sehnat i nějaké prostředky nebo grant, abychom to mohli dotáhnout do většího konce nebo prostě do takové fáze, která bude opravdu na vysoké úrovni. A i tak je to unikátní projekt.
To zase vypadá pro mě jako docela ideální způsob, jak se studenti nejenom naučí něco v tom svém technickém oboru, ale také vlastně o té historii jiným způsobem, než že by si o tom přečetli někde v knížce. Zase se obrátím asi na Petra, protože Petře, tohle zase je vlastně asi takový ideál, jak se učit třeba o historii. Nejenom se jak si o tom dozvědět třeba z výkladu pedagoga, ale trochu si to vlastně možná i prožít. Myslíš, že v tomhle je třeba virtuální realita do budoucna zajímavý technický prostředek, jak by mohli studenti se právě některé věci dozvídat?
Tak obecně se udává, že hlavním využitím virtuální reality v současné době jsou výukové a tréninkové aplikace, ať už jde o jakýkoliv obor, školení zaměstnanců ve firmě, vzdělávání ve škole, sportovní trénink, protože to umožňuje simulovat prostředí, situace, emoce konec konců, které s pouhým výkladem anebo z knih, anebo konec konců i z toho, že se díváme na video, získat nedají. Takže tady určitě je veliký prostor. Když to navíc vytvářejí sami studenti v rámci výuky, tak to má ještě další rozměr, žijí se s tím, prožijí to daleko více.
Jakou dnes vlastně má ta virtuální realita, vlastně ty technologie, které používáte, jakou mají úroveň? Já si vždycky vybavím z různých sci-fi filmů taková ta prostředí, kde to vypadá opravdu úplně stejně jako v realitě. Člověk tam může dělat úplně všechno. To asi ještě dneska takhle ty technologie nevypadají.
Tam je samozřejmě vždycky něco za něco. Není problém vymodelovat věci, které jsou naprosto do detailů a naprosto reálné, ale potom je otázka, aby byl schopen to v té virtuální realitě spustit. Takže my třeba, když jsme dělali ten projekt, tak jsme museli některé ty věci optimalizovat. To znamená, aby tam nebylo velké množství polygonů. A samozřejmě potom to je závislé na technice. To znamená, že ta technika má určité rozlišení a výkony jsou schopny určité data spustit, určité už ne. Takže tam je samozřejmě určitý limit, který se ale velmi rychle posouvá směrem nahoru k lepší kvalitě, naopak klesá cena, takže to je zase plus. Takže já si myslím, že ta budoucnost je velmi významná. Ještě bych doplnil, že to není jenom pro ty výukové materiály, ale hodně se to už začíná používat v medicíně, protože tam už třeba léčí pomocí fobie, nebudu říkat, že se učí virtuálně operovat, to je ta výuka, ale používají to třeba k léčbě fobii. A teď je nově zjišťují, že prostě pro lidi, které jsou třeba ochrnutí, tak když jim simulují pohyb, tak začne mozek tvořit něco, co ještě neumí popsat, ale začnou se tam udělat nějaké synapse, které neumí vysvětlit, ale zřejmě dokáže v uvozovkách ta realita oblbnout ten mozek a on myslí si, že třeba se něco skutečně děje, byť se to neděje. To je stejné, jako máte závrať a jako uskočí, který se na vás řítí teda virtuální třeba auto.
Kromě toho projektu Osvětím, na kterém jste pracovali, vytváří studenti ještě nějaké další projekty právě v tom virtuální realitě?
Samozřejmě, tak vytváříme v tom modelování, vytváříme různé hry, vytváří nějaké výukové, některé jsou třeba i zábavné. Vytváříme teď nově projekt Terezín, kdy budeme dělat výukový projekt, který nesouvisí úplně a částečně také s tím Aukausem, ale souvisí vlastně s tou pevností jednou největší v Evropě, tam jsme v evropském projektu a jsme zapojeni jako partneři do centra města budoucnosti na Českém institutu informatiky, robotiky, kybernetiky a tam právě ta virtuální realita se také bude vytvářet, čili budeme vlastně vytvářet svůj vlastní IoT laboratoř. A tam využijeme tu virtuální realitu pro vymodelování některých situací, třeba toho nového města budoucnosti nebo je Smart City, jak se říká.
Co to je tedy za ten IoT projekt, že budete mít vlastní laboratoř v tomto
Je
směru?
To vlastně projekt, který začal s internetem věcí, což znamená propojování věcí, a ten vlastně navazuje na to vyšší level, to znamená chytré domy, chytré města a tak dále. A my tam budeme vlastně propojeni s tou laboratoří, která teď nově vznikla, a my jsme partneři, to jsem na to hrdý, v tom Českém institutu informatiky, robotiky, kybernetiky, ČIRK, jak se říká, v Dejvicích u ČVUT, a tam vzniká laboratoř, která bude tyto věci studovat.
A vy se budete do toho zapojovat jakým způsobem tedy?
My se tam budeme zapojovat, že v tuhle chvíli tam budeme mít vlastně chytrý dům, který teď díky dotaci zřizovatele, za což mu děkuji, bude postaven, a studenti v příštím školním roce tam budou v rámci svých studentských maturitních projektů z té stavby, z té mrtvé zdí a podlah vytvářet chytrý dům. A zároveň tam bude i model, kde budeme dělat třeba to město. A pokud chcete, tak vám můžu popsat, jak se dá využít právě pro tohle třeba ta virtuální realita.
No, povídejte, to mě zajímá.
Tak vlastně my můžeme tu věc, to znamená nějakou tu čtvrť, kterou bychom chtěli udělat chytrou, tak můžeme vymodelovat. To je první věc. Pak ten model převedeme pomocí programu do virtuální reality, takže se tím můžeme procházet, můžeme tam dělat některé věci virtuálně, propojovat a podobně. Pak to můžeme převést do dalšího programu, vytiskneme to na 3D tiskárně a vytvoříme model, který bude vlastně fyzický. Do toho fyzického modelu můžeme zavést různá čidla a skutečně třeba udělat chytré parkoviště nebo prostě chytrá osvětlení. A potom tam můžeme ještě přidat k tomu rozšířenou realitu, kdy pomocí brýlí tam můžeme na tom modelu demonstrovat třeba dopravu, pohyb spalin nebo prostě vítr, teoreticky cokoliv, co budeme chtít a co jsme schopni teda datově monitorovat.
Říká náš dnešní host, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
V dnešním vydání našeho pořadu hovoříme o tom, jak se virtuální realita dá využít ve školství a jak ji využívají na Smíchovské střední průmyslové škole. Mluvili jsme o různých projektech, které děláte, mluvili jsme o polygonu, ale určitě není pro školu úplně levné pořídit potřebný hardware a software, aby vůbec studentům umožnila v podobném prostředí pracovat. Já jsem se dočetl, že vy jste mezi roky 2003 a 2017 investovali do hardwaru a softwaru 24 milionů korun přibližně. To je obrovská částka, jak něco takového škola může vůbec získat.
Tak je to spojení více zdrojů. Jednak jsou to zdroje, které jsou od zřizovatele k klasickému provozu nebo od ministerstva školství na takzvané neinvestiční výdaje, ale to je velmi malá část. Většinou jsou to pak projekty, do kterých můžeme vstoupit, a potom je to mimořádná dotace zřizovatele. Musím jako říci, že zřizovatel Praha, hlavní město, nás opravdu podporuje, a díky tomu, že jsme získali mimořádné dotace, tak mohli jsme tyto věci udělat. A samozřejmě do té částky, kterou jste řekl, nejsou ještě započítány některé velké investiční celky, jako je třeba právě ten kybernetický polygon nebo ta laboratoř virtuální reality.
A když se tady bavíme o té virtuální realitě, ta laboratoř vás vyšla na jakou částku?
Jsou ta laboratoř vlastně, musíme rozdělit, že tam je vlastně ta místnost udělána jako už taky chytrá, to znamená, že tam je tam ovládaná počítačem, takže to něco stálo, ty technika samotná byla více než milion. A pak samozřejmě ještě tam bylo navíc kupováno, to už bylo zase z provozního zdroje, to byly karty, které se vlastně rychle potřeba měnit, že to nebylo vlastně ta jako investice, jo, protože to jsou vlastně už jako spotřební materiál, se dá říct. A takže to, když to spočítám, tak to vyšlo na necelých 3 miliony. No.
Tak to není zas tak moc, myslel jsem si, že to bude mnohem náročnější, ale možná už ty ceny přece jenom trošičku klesají. Jaký je mezi studenty tedy o tom virtuální realitu jako takovou zájem? Vy jste říkal, že se vám přihlásilo na ten projekt Osvětimi více lidí, než jste čekal, takže asi je velký.
Tak tehdy ještě to nebylo, když se hlásil na ten projekt, to ještě nesouvislo s virtuální realitou, ale s modelováním. Teďkon samozřejmě o to zájem je, a do toho studia, které tam připravujeme, tak je vlastně zájem poměrně vysoký a ty studenti nechtějí čekat do třetího až čtvrtého ročníku, takže se tam hlásí u studenti prvního ročníku druhého, že se chtějí spolupodílet na vytváření těch projektů a opravdu se do toho zapojují. Takže teď budeme dělat třeba kemp v září a my dokonce jsme ochotni to otevřít i jiným školám, stejně jako mediální dům, který tam máme a který tam vlastně vytváříme společně s gymnáziem Keplera a Zatlánkou, které jsme oslovili a přizvali k tomu projektu. A jsme připraveni prostě poskytnout prostor i studentům z jiné školy, kteří třeba tam tu možnosti nemají i zaměřením té školy, ale třeba se tím zabývají, takže to je taková nabídka. Takže bude tam kemp, který bude pětidenní na tom místě, kde budou ty lidé moci se do toho zapojit a bude určitě velký zájem, to o tom nepochybuji.
Tohle sdílení kapacit mezi školami, je to běžné?
Není to běžné, je to vlastně, já jsem to udělal poprvé, že jsem oslovil své kolegy, kteří mají podobný styl výuky, to znamená, že tam preferují tu projektovou výuku a snaží se to dělat trošku jinak. A ty studenti se někteří z nich toho zapojují a myslím si, že já osobně to považuji za velice důležité, to propojování těch škol, protože tam může být přínos mezi těmi lidmi. Já si osobně myslím, že to humanitní a vlastně technické vzdělání je taky takový trošku pojem, který bude pomalu se smazávat, protože ten, kdo bude humanitně zaměřen, bude nutně muset u mě pracovat s technikou, která bude okolo něj a bude obklopovat. A naopak ten technik by měl mít základní věci z těch humanitních oborů, protože by měl taky brát dopad, jak ta technika bude působit na ty lidi okolo, protože chytré město není o chytrých technologiích, ale o lidech, kteří ty technologie budou moci využívat.
To bych s dovolením podepsal. Petr tady teď začal přikyvovat, když jste mluvil o tom smazávání hranic mezi humanitním a technickým vzděláním, takže asi souhlasíš, Petře.
Všichni máme nějaké svoje vize z gauče, jak bychom poradili těm, kdo to doopravdy dělají, jak by to měli dělat, to se týká fotbalu a školství především, to jsou takové dvě hlavní oblasti, kterým rozumíme úplně všichni. A to, co pan ředitel říkal, mě velice dobře rezonuje s tím, jak bych si budoucnost školství představoval já v maximální možné míře smazávat ty předěly mezi škatulkami, kterým dneska říkáme vyučovací předměty, a zaměřovat se na jejich souvislosti, na mezioborové vztahy, protože to je to, říká se, že o budoucnosti nic nevíme, ona to není tak docela pravda. K věcem, které víme o budoucnosti zcela bezpečně, patří to, že lidé, kteří mají být úspěšní, potřebují vzdělání více než v jednom oboru. Nestačí být programátor, je potřeba být programátor a něco. Nestačí být sociolog, je potřeba být sociolog a něco. Pokud škola přispěje jakýmkoliv způsobem k tomu, aby ta multioborovost se posilovala, tak to dělá dobře.
Říká náš pravidelný komentátor Petr Koupský. Pane řediteli, na jaké školy od vás vlastně absolventi odcházejí? Jsou to většinou, předpokládám, ty technické vysoké školy?
Tak jsou to většinou technické školy, především z ČVUT, my jsme i fakultní školu v ELU, ČVUT, ale jsou to taky, je to často VŠE, je to Univerzita Karlova, ale v poslední době také často odchází studovat do zahraničí. Někdy i třeba vystudují bakaláře a pak jdou do zahraničí, někteří dělají stáže, ale někteří rovnou odcházejí studovat do zahraničí, do Anglie, do Dánska, který to dává zdarma, to teď taky letí. Takže těch lidí už je více, kteří míří tak těmito směrem.
Vy jste minulý týden, když jsme se bavili o vašich absolventech, tak jste říkal, že někteří z nich už zakládají své vlastní firmy a startupy a mluvil jste o skupince nebo několika studentech, kteří vyrábějí vlastní board, vlastní elektroboard, nebo jak se to
přesně
jmenuje?
Ano, to jsou ty pojízdné boardy, které vlastně mají pomocí tlačítek. Je tam jeden náš student, který teď pojede do čtvrtého ročníku, ten má ještě se s jiným kolegou, asi po 2 roky starším, tak založili firmu. A prostě to je taky příklad jako jejich prostě působení. Oni tam mohli využívat i tu laboratoř u nás a prostě mají odvahu. On je zapojený v jiných věcech, ze strojů 3D tiskárnu a robotickou ruku a podobně. Ale prostě jemu se nelíbilo, jakým způsobem dostával dodávky z Číny některých zařízení. Tak se prostě v květnu sebral a s tím kolegou odjeli do té Číny a začali tam vyjednávat s těmi dodavateli. pak tam se tam domluvili na něčem, takže pak se vrátil, udělal si doklasifikaci předměty, aby byl uzavřený ročník a vyrazil na další měsíc znova zpátky do té Číny, kde si pronajal nějaký byt. Je to prostě věci, které mě se ani nesnily a mnohým ne a také ne. A já obdivuju tyhle lidi a strašně si vážím. A pro mě je to obrovská spruha, když s nima jednám, protože ty lidé mě vlastně dávají novou energii bojovat s těmi některými úřednickými, byrokratickými a konzervativními způsoby a prostředím. A je to, nabíjí vás to energii, jo, prostě tyhle ty věci.
Já tomu úplně rozumím. Je tohleto třeba ojedinělý příklad, nebo máte takových startupů víc na škole?
Tak tenhle student je svým způsobem specifický, ale jsou tam další studenti. Teď jeden studuje Univerzitu v Mnichově, který byl taky na roční stáži v Silicon Valley, v Cisku a předtím v Koreji a ten pomáhal vlastně stál u zrodu jako spolupracující absolvent u zrodu toho oboru kybernetická bezpečnost a vyškolil ty další absolventy, kteří to po něm převzali. Takže to jsou a ve 23 letech přednášel na česko-německém fóru Průmysl 4.0, takže to jsou pak taky další, ale není to samozřejmě, jsou to výjimky, které potvrzují pravidlo, že můžou být, ale záleží to na nich. Je to jejich hodně velká zásluha jejich vlastní iniciativy, vůle tohle dosáhnout.
Mě by zajímalo, pane řediteli, když o tomhle mluvíte, jak to děláte, aby takhle výjimeční studenti tu školu vůbec respektovali, aby nad ní neohrnovali nos jako nad něčím, co jim nemůže nic dát, protože moje představa je taková, že k tomu by mohlo velice snadno dojít.
Já jako samozřejmě si myslím, že především moje role je v tom, abych těmto lidem poskytl prostor. To znamená, že oni vědí, že i za mnou přijdou, tak pak budeme hledat řešení. My jsme si slíbili na začátku školního roku, to byl můj nápad, říkal jsem, prosím, dohodněme se, že slovo nemožné vyškrtneme ze svého slovníku, tak mi to teď občas připomínají, když přijdou a říká, pane řidi, co jste to tam říkal v tom září, když potřebují nějaké prostředky a třeba i ta laboratoř, kterou si tam vytvořili, byla jejich iniciativa a říkali, potřebujeme nějakou místnost, kde budeme moct tyhle věci dělat. Já jsem říkal, je tam taková, oni, jo, tak já jsem říkal, ale dejte do pořádku, já na to mám nějaké prostředky. Oni řekli, dobře, převlíkli se do montérek, položili podlahu plovoucí, udělali sádlokartonový zdi. Takže prostě zapojíte do těch věcí, dát jim prostor a možnost realizace. A oni pak to vrací té škole tím, že chodí na festivaly, prezentují tu školu a dokonce tam pak chodí do těch dílen, třeba do laboratoří i o prázdninách, pracují tam. Teď tam jako, taky tam chodí několik studentů se učit z virtuální realitu, aby mohli pracovat na těch projektech. Takže to jsou zase zpětná vazba taková. Ne?
Ale stejně neuchráníte od toho, aby se jich pak u maturity z češtiny neptali, kdy se narodil Vítězslav Nezval.
To se neuchrání. Samozřejmě, že tady na ty problémy narážíme a měli jsme studenta, který vyhrál šampionát mistrovství světa Microsoftu v Americe a který pak měl přijat na X vysoký škol v Anglii a bohužel tenkrát udělali ten Cermatu, nenapsal slohovou práci a o všechny tyhle věci přišel. Takže pak na podzim nestudoval v Anglii, ale šel pracovat, pak si dodělal maturitu na druhý pokus a podle mého názoru pak už zůstal v té práci, dokonce toho studia nikam pak nešel. Takže to jsou případy, které samozřejmě mohly negativně ovlivnit toho studenta tímhle směrem, ale to o maturitě bych, to by byl jiný pořad.
To bychom asi opravdu, ano, to by byl na celý jiný pořad. Pánové, já vám děkuju za tento pořad. Já jsem čím dál tím víc vás poslouchal, tím větší mám chuť znovu studovat střední školu a zrovna nějakou technickou, třeba tu smíchovskou, pokud by mě vzala. Děkuju našim hostům. Tím hlavním byl ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík. Naschledanou.
Naschledanou a děkuji za pozvání.
A samozřejmě náš pravidelný komentátor, vydavatel online magazínu 067 Petr Koupský. Petře, díky a naslyšenou příští týden. Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.